Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev navbatdagi video selektor yig'ilishida hokimlarga ishini yaxshilash uchun 2 yil muddat berdi.
O'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi?
Andijon shahar hokimi maktab va bog'cha xodimlarini shahardagi bolalar uyini tozalashga chiqarganidan shikoyat bo'ldi.
Agrotlarni, ko'katlarni yurishib, yo'llarni tozalashib, mana qilyapti kaldi.
O'zbekiston Oliy sudi sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqovni reabilitatsiya qildi. Rossiyada so'l muxolifat yetakchisi Sergey Udaltsov 4 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yil boshidan buyon Farg'ona viloyatida 24 bola o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 9-avgust kuni o'tkazilgan video selektor majlisida ma'lum qildi. Farg'ona viloyatida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilik va o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichlari o'sgan. Shuncha gap gapirilyapti, baribir bolalar o'zini osyapti. Majlisda o'tirmasdan shular bilan gaplashilganda edi, osmasdi o'zini. 2017-yilning o'tgan 7 oyida voyaga yetmaganlar tomonidan 129 marta jinoyat sodir etilgan, 24 bola o'z joniga qasd qilgan. Viloyatdagi shahar va tumanlarda voyaga yetmaganlarni yashirincha diniy o'qitish holatlari aniqlangan. Biz nima deymiz u, bu nima gap degan prezident. Prezident Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov, bosh vazir o'rinbosari Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva, Nuroniy jamg'armasi raisi Shuhrat Jalilov va Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan bu holat uchun izoh so'ragan. Prezident Shavkat Mirziyoyev xonanda Ozodbek Nazarbekovni madaniyat vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinladi. O'zbekiston xalq artistini mazkur lavozimga tayinlash to'g'risidagi qaror 9-avgust kuni hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida e'lon qilingan. Prezident Ozodbek Nazarbekovni iyun oyi oxirida Yoshlar telekanaliga direktor qilib tayinlagan. Biroq iyul oyi oxirida Nazarbekov o'z ixtiyori bilan bu lavozimni tark etgan edi. Yozuvchi va jurnalist Abdusaid Ko'chimov davlatga qarashli O'zA axborot agentligi rahbari etib tayinlandi. Aytilishicha, u bugun agentlik jamoasiga tanishtirilgan. Abdusaid Ko'chimov 1951 yil Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan. U 1972 yilda Toshkent davlat pedagogika institutining O'zbek tili va adabiyoti fakultetini tamomlagan. O'zbekiston Milliy axborot agentligining Ko'chimovgacha rahbari Mamatqul Hazratqulov O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoniga ishga o'tgani, u devonda ommaviy axborot vositalari sektoriga mudirlik qilajagi aytildi. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Shimoliy Koreya rejimga barham berish uchun sabab bo'ladigan har qanday harakatdan tiyilishi va yadroviy qurol yaratish niyatidan voz kechishi shart deb bayonot berdi. Mattisning bildirishicha, aks holda Shimoliy Koreya rahbariyatining bu harakatlari o'z xalqining yo'q bo'lib ketishiga turtki bo'lishi mumkin. Shimoliy Koreya asosiy maqsad AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Bunga javoban prezident Donald Trump, Shimoliy Koreya AQShga tahdid qilishdan tiyilishi lozim. Aks holda Qo'shma Shtatlar Koreyaga jahonda misli ko'rilmagan darajadagi g'azab va o't ochish bilan javob qaytaradi deb ogohlantirdi. Mazkur bayonot ortidan Shimoliy Koreya 9-avgust kuni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa zarbasini berish bilan tahdid qilgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Guam oroliga 9-avgust kuni qilgan tashrifi chog'ida prezident Donald Trumpning bayonotini sharhlar ekan. Prezident Donald Trumpning bayonoti Shimoliy Koreya lideri Kim Chen In tushunadigan tilda yo'llangan kuchli mujdadir. Kim Chen In diplomatik tilni tushunmaydigan shaxsga o'xshaydi deb aytdi. Rossiyaga qarashli samolyot Oq uy va Pentagon uzra uchib o'tdi. Rossiyaning harbiy kosmik kuchlariga qarashli Tu-154 samolyoti chorshanba kuni Oq uy, Kapitoliy, Pentagon va AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining bosh qarorgohi hamda AQSh harbiy havo kuchlarining Maryland shtatidagi Andrews bazasi usra parvozni amalga oshirdi. Bu haqda CNN telekanali xabar qildi. AQShning eng yopiq zonasi hisoblanadigan hudud uzra Rossiyaga qarashli harbiy uchoqning parvozi Amerika tomoni bilan ochiq osmon to'g'risidagi kelishuv doirasida ma'qullashilgani aytildi. Ochiq osmon to'g'risidagi kelishuv 1992 yili 34 davlat tomonidan imzolangan. Turkiyada AQSh harbiy uchog'iga uchuvchisiz boshqariladigan apparat bilan hujum qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumon qilinib, Rossiya fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Xabarturk, Hurriyat va boshqa bir qator nashrlar xabar qildi. Turk matbuotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxs Islom davlati ekstremistik tashkiloti tarafdori bo'lib, u AQShning Turkiyadagi Injirlik harbiy bazasidagi bombardimonchi samolyotlardan birini portlatishni rejalashtirgan. Rossiyaning Turkiyadagi elchixonasi qo'lga olingan shaxs bilan bog'liq vaziyat o'rganilayotganini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zimizni ham, xalqni ham aldab shu kuyga tushmadikmi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev bu gapni 9-avgust kuni hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida aytdi. Yig'ilish paytida prezident jumladan Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyev va Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni keskin tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Video selektor yig'ilishida barcha viloyatlarda mavjud bo'lgan muammolar tasvirga tushirilgan video film namoyish etildi. Video namoyishi yakunlanganidan so'ng prezident yig'ilganlarga murojaat qilar ekan:
"Biz xalqdan uzilib, yolg'on raqamlarga mahliyo bo'lib, odamlarning dardi va tashvishini unutib, oyog'imiz yerdan uzilib, o'zimizni ham, xalqni ham aldab shu kuyga tushmadikmi?"
deb aytdi. Shavkat Mirziyoyev bu muammolarga chidab yashab kelgani uchun hokimiyat xalqqa bosh egib sajda qilish kerak deb ta'kidladi.
Hali ham biz barchamiz o'z xalqimiz uchun bosh egib sajda qilishimiz kerak. Bardosh bergani, chidagani uchun. Mana nima uchun biz bugun bu yig'ilishga to'plandik? Nima uchun bugun ishimizning mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilmoqchimiz? Mana shu filmda ko'rgan vijdoni bor rahbar o'ziga savol beradi. Men haqqim bormi bu dargohga? Men haqqim bormi joylardagi o'tirgan zallarda o'tirishga degan savol. Agar vijdoni bo'lsa shu savolga javob topish kerak.
Dedi prezident. Mirziyoyev xalqning yig'ilib qolgan maishiy muammolariga e'tibor qaratmagan rahbarlar safida Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyevni tilga oldi. Janob Boboyev, siz bilan ham hisob-kitob vaqti keldi. G'odayib yurishni yig'ishtiring. Uddalasangiz uddalang, yo'qsa siz bilan ham juma kuni hisob-kitob qilamiz, dedi prezident. Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni Taxiatosh shahrida aholi muammolarini hal eta olmayotganlikda tanqid qilgan Mirziyoyev, ahvol uni tuzatmasangiz Taxiatoshga hokim qilib tushiramiz sizni, deb ogohlantirdi. Prezident video selektor yig'ilishida hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini ham tanqid qildi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzoladi. Prezident rasmiy saytining bildirishicha, video selektor yig'ilishidan so'ng Mirziyoyev hududlarni